падзел, які разарваў Беларусь у 21 годзе, гэта была, як і для многіх грамадзян Беларусі, страта, гэта было гора, гэта была несправядлівасць. І ў некаторых творах гэты матыў так ці інакш прасочваецца. Ліва горка прагучыць у вершы Падаўгінаўскім гасцінцы. Сваю паэму «Безназоўная» 100 год таму Янка Купала ўрэшце вітаў першы, па сутнасці такі рэальны крок да аб'яднання беларусаў у межах адной рэспублікі.